Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 6 februarie în calendar. La microfon Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ger de până la minus 20 de grade Celsius pe timp de noapte și până la minus 11 grade Celsius pe timp de zi, începând de marți și până duminică. De asemenea, de marți încep ninsorile și ele vor fi puternice timp de 3 zile pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Astăzi ne mai bucurăm totuși de temperaturi pozitive pe timp de zi între 0 și plus 5 grade Celsius. Discutăm despre cum stau lucrurile în tabăra dreptei extraparlamentare pro-europene și anti-oligarhice. Tocmai și-a ținut Congresul una din formațiunile politice de pe acest segment, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, prilej cu care îl vom intervieva astăzi în emisiune prin telefon pe Andrei Năstase, liderul acestei formațiuni. Și tu, Iulian, la ce îți oprești atenția astăzi?
Vorbesc despre protestatarul moldovean față cu statul ca afacere.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul a colegului meu de studio în partea a doua emisiunii. Apoi vă prezentăm ca în fiecare zi de luni un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat Dan Alexe. Astăzi despre o teorie mai puțin cercetată în legătură cu originea găgăuzilor.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Jumătate de milion în stradă în România. Guvernul abrogă ordonanțele care au declanșat protestul anticorupție, dar nu demisionează. Luptele din Ucraina s-au potolit. Președinții Poroșenko și Trump s-au înțeles să conlucreze pentru o soluție pașnică. Lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, și-a lansat campania prezidențială. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Guvernul social-democrat al României și-a abrogat duminică ordonanța de urgență prin care erau modificate codurile penale și slăbite prevederile anticorupție, dar protestele masive declanșate de ordonanța de marți nu au încetat. Potrivit estimărilor televiziunilor românești, la demonstrațiile de duminică seara, cele mai mari de la Revoluția din 1989, a participat la scară națională un număr record de peste jumătate de milion de oameni, inclusiv sute de mii în București. Mulți au cerut demisia guvernului Grindeanu, care se află în funcție de numai o lună. Liderii protestatarilor au îndemnat la menținerea presiunii până când și Parlamentul va respinge definitiv intenția guvernării de modificare a codurilor penale, precum și pe cea de grațiere a multor condamnați, inclusiv pentru corupție. Luptele din localitatea Avdiivka din estul Ucrainei s-au potolit duminică după o săptămână de escaladare a violențelor între armata ucraineană și forțele separatiștilor sprijiniți de Rusia, în care au murit cel puțin 35 de oameni. Sâmbătă seara, președintele ucrainean Petro Poroșenko a purtat o convorbire telefonică cu omologul său american Donald Trump, care a spus că Statele Unite și Ucraina vor colabora la aplanarea conflictului. Potrivit președinției ucrainene, cei doi lideri s-au pronunțat pentru un acord de încetare completă a focului în regiune. Casa Albă spune că președintele Donald Trump a discutat despre perspectivele unei soluționări pașnice a conflictului din estul Ucrainei cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Duminică, în timpul unei convorbiri telefonice, Trump a mai căzut de acord să se întâlnească cu liderii alianței în luna mai în Europa. Președintele american, care declarase în trecut că NATO este învechită, și-a exprimat în discuția cu Stoltenberg sprijinul puternic pentru alianță, dar a cerut ca alte țări membre să-și mărească contribuția financiară. Partidul Socialist din Bulgaria a promis să întărească economia și să combată corupția în programul său electoral pentru alegerile parlamentare anticipate din 26 martie, adoptat duminică. Socialiștii se vor confrunta cu rivalii de centru-dreapta din partidul GERB. Anticipatele au fost cauzate de demisia premierului de centru-dreapta Boyko Borisov, ca reacție la victoria din alegerile prezidențiale din noiembrie a socialistului pro-rus Rumen Radev. Și lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, și-a lansat oficial campania pentru alegerile prezidențiale din luna aprilie, atacând duminică Uniunea Europeană, imigrația și islamul radical, într-un mesaj amintind de cel care l-a adus la Casa Albă pe președintele american Donald Trump. Le Pen a spus în fața suporterilor în orașul estic Lyon că va pune Franța înainte de toate. Ea a avertizat că va convoca un referendum pentru ieșirea Franței din Uniunea Europeană, pe care a numit-o un coșmar. Sondajele de opinie sugerează crede că lidera de extremă dreapta franceză va obține destule voturi pe 23 aprilie pentru a ajunge în turul 2 de scrutin, dar că poate fi învinsă în turul al doilea.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org, unde puteți revedea o arhivă a reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Episodul nou cu care vă așteptăm azi seară la Moldova 1 este despre o monedă posibilă a viitorului, moneda virtuală.
Există doar pe internet, ca niște obiecte matematice. Milioane de oameni folosesc ceea ce se numește Bitcoin, o monedă virtuală gândită ca un fel de înlocuitor pentru banii obișnuiți sau tradiționali. O monedă digitală, așadar, ce se bazează pe un sistem descentralizat de plată electronică, adică nu are o administrație centrală sau vreo orice altă autoritate care să-i schimbe valoarea. Nu intră și nu iese din nicio bancă, așa că nici nu poate fi furată, cum se crede cel puțin. Este un sistem disponibil oricui are un computer sau un smartphone legat la internet. Pentru utilizatorii simpli, este o aplicație pe telefon sau un program pe calculator ce oferă un portofel virtual personal, Bitcoin Wallet, și permite trimiterea și primirea de Bitcoin prin el. Vitalie Eșanu este printre primii și încă puținii cetățeni moldoveni care a decis să investească în moneda Bitcoin. A înțeles de la bun început potențialul acesteia.
La începutul anului erau 5 milioane. La sfârșitul anului 2016 deja sunt aproape 18 milioane. Doar la site-ul ăsta. Estimez undeva vreo 100-200 de milioane de oameni deja au Bitcoin.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan, iar interlocutorul nostru prin telefon este Andrei Năstase, liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, formațiunea care și-a ținut duminică cel de-al doilea congres. Domnule Năstase, bună dimineața!
Bună dimineața!
Aș zice că e tocmai la țanc acest congres, domnule Năstase, într-un moment în care tot mai multe regrete se aud despre mediul experților, unele ironice, legate de faptul că dreapta pro-europeană, antioligarhică, ar fi extrem de pasivă și nu ar îndreptăți oarecum încrederea celor aproape 48% din sufragiile pe care le-a avut în spate imediat după prezidențiale.
Da, s-ar putea să existe această percepție sau această senzație de pasivitate din partea forțelor politice pro-europene și datorită situației presei sau în care se află presa în ultima perioadă de timp, vedeți cum dispar una după alta televiziunile. Ceea ce pot să vă spun este că cele două partide de opoziție, dacă v-ați referit la Platforma Demnitate și Adevăr și PAS, sunt în mod constant într-un proces de comunicare, de colaborare și, cel mai important, de consolidarea propriilor structuri de partid. Noi am fost implicați în ultima perioadă în activitățile de pregătire a Congresului Extraordinar, prilej pentru a întări echipa noastră și de a reda o dinamică mai intensă activității noastre. Poate că atunci va fi și mai vizibilă, poate pentru mai multă lume.
Haideți să recapitulăm. Punctual v-aș ruga deciziile pe care le-ați luat la Congres duminică.
Deci au fost luate mai multe decizii, în primul rând legate de statutul și programul nostru, a fost adoptat într-o nouă redacție. La cel de-al doilea congres al nostru, care a fost un eveniment, zic eu, extrem de important pentru mișcarea politică, am reușit să facem mai puternic echipa noastră, atât la nivel local, din consolidarea celor 36 de organizații teritoriale, cât și la nivel central, prin aprobarea unei noi componente a Consiliului Național Politic și a Biroului Politic. De asemenea, la Congres am luat decizii cu privire la sarcinile pe care le are partidul în anul care vine și în perspectivă. În al doilea rând, am luat decizii importante în cadrul Forumului Suprem de Conducere, ținând de accederea noastră sau de aplicarea noastră la Familia Populară Europeană. Sunt lucruri importante pentru partid, ceea ce ne definește și ceea ce ne ne face să credem că suntem cea mai importantă forță politică antioligarhică de opoziție din Republica Moldova.
Haideți să le luăm, mă iertați că vă întrerup, să le luăm pe rând un pic să le explicăm. Citez din rezoluția Congresului: depunerea eforturilor maxime în vederea creării unui pol politic, democratic și antioligarhic bazat pe valorile europene. Ce mai mult decât s-a întâmplat până acum se poate face pentru crearea acestui pol?
Bine, ceea ce privește crearea polului antioligarhic, noi suntem constanți în demersurile noastre, consecvenți, și suntem absolut convinși că este cea mai eficientă modalitate de a ne opune actualului regim. Iată, avem experiența României în acest sens, este extrem de relevant pentru noi ca, prin coagularea eforturilor partidilor de opoziție, a societății civile și a presei libere, așa cum s-a reușit în România, să reușim și noi să generăm un nou val protestatar care, așa cum, iată, s-a reușit acolo, să se reușească și la noi. Acolo ați văzut cum a fost blocată, după 5 zile de protest constant, permanent, a fost blocată o ordonanță de urgență ilegală, spunem noi.
Dar, Paul, totuși, când spuneți asta, aveți în vedere colaborare cu alte formațiuni sau chiar unire? Vă întreb pentru că au existat niște așteptări. E adevărat, în special mai mult în raport cu Maia Sandu, să reunească cumva toate partidele care au susținut în alegeri, să-i adune împreună pe toți cetățenii care au votat-o. De asta vă întrebăm.
Un pol antioligarhic presupune, sigur că și comunicare, presupune și colaborare. Nu neapărat, pentru că nu suntem acum în situația unor alegeri să discutăm asupra creierii unor blocuri sau alianțe. Vorbim acum de colaborare și de conjugare de eforturi. Pentru că atunci când țara arde, atunci când țara este în pericol, uitați-vă ce se întâmplă cu economia noastră, uitați-vă ce așa zis, reforme se adoptă în domeniul pensionării, uitați-vă ce se întâmplă cu legea prin care s-au pus miliardele furate pe umerii cetățenilor. Tentativa de adoptarea acestei legi amnistiei fiscale, în realitate, la fel o amnistie penală ca și România, în aceste condiții ar trebui, este imperios necesar să colaborăm, să comunicăm, să ne conjugăm eforturile și să avem un plan coerent, comun de acțiuni.
Domnul Năstase, mă scuzați că vă întrerup, pentru că tot vorbeați despre colaborare și de faptul că trebuie coagulat un pol puternic antioligarhic. Noastră când v-ați protestat, dacă nu mă înșel, împreună cu forțele domnului Igor Dodon și ale lui Usate. Acum Igor Dodon parcă face parte din putere sau, nu știu, acum... Deci...
Nu parcă face parte, el chiar este membru, este parte acestei puteri, o putere hibrid. Dar haideți să facem o mică specificare totuși. Eu am protestat împreună cu întreaga mea societate. Faptul că un segment al acestei societăți are anumiți lideri, așa cum sindicatele din diferite domenii au lideri diferiți, nu am nicio vină eu sau nu, nici nu mă preocupă prea mult. A fost nevoie că atunci când derapajele antidemocratice luau o intensitate aparte, să protesteze întreaga țară. Iată de ce... Din păcate, protestul comun, protestul consolidat a fost spart anume prin acest ștreg becher, cum spune domnul Igor Botan, Igor Dodon. Dânsul a ales să meargă la putere, a trădat spiritul protestatar, a trădat opoziția și a mers contra cost, și costul ăsta este funcția de președinte, a mers în putere.
Domnule Năstase, deocamdată ceea ce văd observatorii în sistemul de partide din Moldova este un clivaj politic între pro-european și pro-rus, cu doi poli, iată, vizibili în acest clivaj, PSRM-ul lui Igor Dodon și PD-ul lui Vlad Plahotniuc. Cum, în opinia noastră, se poate demonta, iată, acest clivaj și poate substituit pe altul corupția, anticorupția, în condițiile în care ne aflăm, în care vă aflați, fără acoperire mediatică, instituții de stat controlate, legea partidelor care îndreaptă banii spre niște partide politice puternice, unele însă aflate pe linia moarte, atât ca PLDM-ul, primesc bani și nu primesc partide mici în devenire, în construcție.
Da, aveți dreptate. Spre regret, pandemul pe Cotinul Rodon a pus bazele unui regim hibrid, așa cum spuneam, un regim de geopolitică și corupție, îndreptat împotriva intereselor cetățeanilor și a țării. Comportamentul tot mai irresponsabil și provocator al președintelui Dodon este și un factor care dăunează așteptărilor întregii noastre societăți de a distruge regimul oligarhic actual. În loc să consolideze societatea în jurul obiectivului comun de eliberare a statului din captivitate, pe care l-am propus și în piață, dar și în dezideratele noastre, iar în prezent acest Igor Dodon promovează un discurs cu caracter geopolitic radical, anti-european, iar românofobia a devenit, după cum vedeți, linia politică principală a instituției prezidențiale.
Și rolul opoziției, pe segmentul pe care îl reprezentați, care e în toată această...
Ne opunem acestui dezmăt. Pe lângă faptul că facem ceea ce facem, ne consolidăm partidele, colaborăm, comunicăm, vom veni și cu un program amplu, care deja nu va mai fi îndreptat doar împotriva guvernării cleptocrației a lui Pacotniuc, ci împotriva acestui regim hibrid Pacotniuc-Dodon, care, uitați-vă că dintr-o zonă a politicii mincinoase a trecut deja într-o zonă a economicului, a pecuniarului, și s-au înțeles cei doi, se vede bine deja, s-au înțeles că pe spatele cetățenilor noștri să se mențină la putere încă mulți ani încolo. Iată de ce ne vom opune, vom întreprinde toate măsurile pentru a demonta acest regim hibrid de corupție și geopolitică.
Trebuie să fim gata de orice și să opunem rezistență, ne spunea zilele trecute într-un interviu și Maia Sandu, având în vedere inclusiv intențiile guvernării de a schimba sistemul electoral. Până să vă întreb cum se poate de opus rezistență, iată, de exemplu, acestei intenții, am să vă rog să estimați ce consecințe electorale pentru formațiunea dumneavoastră credeți că ar putea avea o eventuală trecere la sistem electoral mixt.
Cum să vă spun, cu toată sinceritatea și cu toată îngrijorarea, acest sistem va fi unul dezastruos pentru, nu doar pentru partidele de opoziție, ci pentru întregul proces democratic din Republica Moldova, și dovadă o constituie alegerile din autonomia găgăuză, dacă ați observat cu un singur mandat obținut de Plahotniuc în această campanie. Dânsul controlează acum întreaga adunare populară a Găgăuziei. S-a mai întâmplat și înainte. Același lucru se va produce și în Parlamentul Republicii Moldova, când aparent oameni independenți vor accede în Parlament pe baza banilor și a publicității făcute de presa lui Plahotniuc, iar apoi în Parlament se vor uni și vor avea din nou un control asupra a tot ce se întâmplă în țară. Nu avem dreptul să admitem așa ceva, iată de ce eforturile noastre sunt îndreptate către discuțiile noastre cu partenerii externi. Vom sesiza și noi în măsura în care putem, prin intermediul anumitor deputați sau anumitor factori decizionali din Republică și Comisia de la Veneția, care deja s-a exprimat în acest sens cu ocazia tentativilor din 2013 de a modifica sistemul electoral, și de ce nu iarăși vom reveni la acel pol anti-oligarhic democratic, pro-european, care, sunt sigur, va fi în stare să mobilizeze lumea pentru a se opune pe plan intern acestui mesaj, acestui demers al lui Plahotniuc. Să vedem cât de mult va fi susținut și de către actualul său partener Dodon de la funcția sa de președinte.
Vă mulțumim, domnule Andrei Năstase. Domnilor, domnilor, am discutat cu Andrei Năstase, președinte al partidului Platforma Demnitate și Adevăr. 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbaruș. În câteva minute, o scurtă revista presei de astăzi, până atunci sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Liderul platformei DA, Andrei Năstase, și-a exprimat speranța că partidele pro-europene de opoziție vor putea crea un pol anti-oligarhic care să declanșeze noi proteste față de guvern și să mobilizeze societatea împotriva corupției, așa cum se întâmplă zilele acestea în România. Năstase a vorbit Europei Libere, cum tocmai ați auzit, la o zi de la Congresul platformei DA de duminică. El a spus că protestul trebuie să-l vizeze de data aceasta și pe președintele Igor Dodon, alături de care a demonstrat la un moment dat împotriva guvernării. Guvernul social-democrat al României și-a abrogat duminică ordonanța de urgență prin care erau modificate codurile penale și slăbite prevederile anticorupție, dar protestele masive declanșate de ordonanța de marți nu au încetat. Potrivit estimărilor televiziunilor românești, la demonstrațiile de duminică seara a participat la scară națională un număr record de peste jumătate de milion de oameni, inclusiv sute de mii în București. Mulți au cerut demisia guvernului, care se află în funcție de numai o lună, dar premierul Sorin Grindeanu a spus că nu va demisiona. Luptele din localitatea Avdiivka din estul Ucrainei s-au potolit duminică după o săptămână de escaladare a violențelor între armata ucraineană și forțele separatiștilor sprijiniți de Rusia, în care au murit cel puțin 35 de oameni. Sâmbătă seara, președintele ucrainean Petro Poroșenko a purtat o convorbire telefonică cu omologul său american Donald Trump, care a spus că Statele Unite și Ucraina vor colabora la aplanarea conflictului. Și lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, și-a lansat oficial campania pentru alegerile prezidențiale din luna aprilie, atacând duminică Uniunea Europeană, imigrația și islamul radical. Sondajele de opinie sugerează că lidera de extremă dreapta va obține destule voturi pe 23 aprilie pentru a trece de primul tur de scrutin, dar că poate fi învinsă în turul al doilea.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu o revistă a presei. Singurul comentariu pe tema vizitei președintelui moldovean Igor Dodon în capitala Uniunii Europene pe care l-am găsit este cel de pe site-ul adevărul.ro, semnat de Cristian Unteanu. Igor Dodon merge la Bruxelles, joc complicat, rezultate incerte, declară de la bun început autorul. Nu de covor roșu ar fi trebuit să fie vorba după declarațiile extrem de dure ale domnului Dodon la adresa UE, crede Unteanu. Cu toate acestea, liderii europeni aștern covorul roșu, politețe strict protocolare, necesitate sau calcul politic pe termen lung. Din punctul de vedere al autorului, este o combinație între ultimele două posibilități, știindu-se foarte bine că Igor Dodon ar fi o piesă de joc în formația etalată de Vladimir Putin pe tabla de șah geostrategică. Poziționările președintelui Moldovei pot fi puse, înțeleg cei de la Bruxelles, scrie Unteanu, într-o succesiune de perspective care au ca fundal Kremlin. Deci, element posibil de activat în momentul în care se va discuta despre subiectul esențial, normalizarea relațiilor cu Rusia. George Damian scrie pe moldnova.md că ziua statalității țării Moldovei ar trebui sărbătorită la 2 martie în amintirea intrării Republicii Moldova în ONU în 1992 și nu pe 2 februarie, cum vrea președintele Igor Dodon. Incoerență logică și anacronism ar fi ideea președintelui, scrie Damian. Nimeni nu contestă statalitatea și independența Republicii Moldova, însă ea trebuie aniversată corect la data de 2 martie, mai scrie autorul. Ziarul Național citează declarațiile fostului membru al Partidului Democrat și ambasador în Austria, Andrei Popov, și ale analistului politic Anatol Golea, făcute la Europa Liberă și conchide. Mizele s-au făcut. Sistemul electoral va fi schimbat în mod fulgerător și vor avea loc alegeri anticipate. Din seria unor speculații confirmate în mod aproape oficial, face parte un alt text de pe Ziarul Național care începe cu anunțul: e oficial, un lider al PD recunoaște că majoritatea parlamentară va fi reformată, și este citat Dumitru Diacov, care zice că a discutat cu unii deputați și ei vor să adere în, la Partidul Democrat, vor să fie util. Ar fi vorba despre cei 14 transfugi comuniști care la începutul anului trecut au anunțat că părăsesc pe CRM, iar acum ar intenționa să se înscrie în formațiunea condusă de Vlad Plahotniuc.
stat. Domnule, ce e asta să-i lungi?
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am spus nu odată că mașinăria statală construită aici cu surle și tobe în 1991 e de fapt un loc călduț pentru tot soiul de flăcăi descurcăreți. Statul a fost conceput aici pentru binele cinovnicilor și conducătorilor. E suficient numai să trecem în revistă salariile unor șefi ai întreprinderilor de stat ca să vedem imediat care sunt mizele statului moldovenesc. Ei bine, cum poate simplul muritor să scape de corupție și de hoție, cum poate să scape de statul ca afacere, de statul ca fief al celor puși pe căpătuială? Să critici hibele statului și să-i chem la ordine pe cinovnici e un efort zadarnic. Îi doare în cot pe cinovnicii și conducătorii autohtoni de critica ta. Tu latri, caravana lor merge mai departe. Să aștept să vină alți cinovnici și conducători? Să aștept schimbări miraculoase după alegeri? Și asta pare a fi aici o inutilitate. Sloganurile le sunt diferite, predilecțiile geopolitice tot diferite le sunt, dar năravul de a se ocupa numai de binele personal îi unește pe toți. În 25 de ani ai tranziției, ei asta au făcut mai toți, în ciuda sloganurilor diferite. Și-au clădit cariera și avere cu acribie în timp ce sărăcie și hoția luau proporții. O modalitate mai eficientă de scăpat de statul ca afacere par a fi protestele. La o privire mai atentă însă îți dai seama că protestele moldovenești sunt molcuțe și se dezumflă repede. Protestatarul moldovean se plictisește rapid, ingurgitează popcorn, se hlizește, mai bea o bere, iar deseori nici nu știe exact ce vrea să obțină în urma protestului. Conducătorii autohtoni nu se tem de proteste, ba chiar nici nu le bagă în seamă. Protestele moldovenești nu pot schimba puterea și chiar atunci când ai impresia că reușesc să o schimbe, 7 aprilie 2009, ele nu pot demola statul ca afacere. Ce ne rămâne? Să vină niște străini care să înlocuiască pe cinovnicii și conducătorii autohtoni? Nu e o idee rea, dar cum poate fi ea realizată? Nicicum. Sau poate să sperăm că timpul atotputernic va eroda într-un târziu statul ca afacere. Putem, firește, numai că nimeni nu știe câți ani va trebui să așteptăm. S-ar putea încă 25 de ani să nu fie suficienți. Și câți dintre noi oare vor apuca să vadă metamorfoza asta mirifică?
Un jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
Printre teoriile în legătură cu originea găgăuzilor, una mai puțin cercetată este aceea că ei ar fi descendenții cumanilor. Avantajul acestei ipoteze este că explică de îndată de ce găgăuzii sunt creștini și elimină obstacolul pe care îl pune în calea explicării originilor, faptul că nu există nicio mărturie scrisă a trecerilor prin Anatolia Otomană pentru a ajunge în Balcani. Cumanii, în schimb, au venit prin nordul mărilor Caspică și Neagră înainte de a se creștina și a fonda un imens imperiu creștin turcofon. Cum se știe, istorici români, precum Neagu Giuvara, au emis ipoteza descendenței vechii familii domnitoare a basarabilor din nobilimea cumană. Singura obiecție serioasă în calea acestei ipoteze ar putea fi una lingvistică. Limba cumană, așa cum ne e atestată în texte, aparținând grupului Kipchak, alături de toate graiurile tătarilor, inclusiv ale celor din Crimea, în vreme ce graiul găgăuzilor de azi e de tip oguz, ca și turca din Turcia, turcmena sau azera. Cele două familii sunt însă suficient de apropiate pentru ca o ședere de secole în Balcani, sub dominație otomană, să fi putut modifica o limbă kipciac într-un grai oguz. Un exemplu paralel ar putea fi populația mongolă de rit șiit numită Hazara din Afganistan, care în ultimele secole și-a pierdut cu totul limba, astăzi vorbind exclusiv persana, fără nicio urmă de lexic mongol, asimilarea lor la mediul iranofon înconjurător fiind totală în numai câteva secole. Ipoteza lui Neagu Giuvara e sprijinită de tot ceea ce știm despre societățile proto-feudale similare, care au fost dominate de turcofoni vreme de multe secole, din evul mediu timpuriu până în epoca modernă. Multe din familiile nobile din societățile tribale nord-caucaziene sunt de origine turcă, de pildă.
A fost Dan Alexe. Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim la 19 la Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. La revedere, o zi cât mai bună în continuare. Aici Radio Europa Liberă.